Brynepoddene.
Eigersund har tatt sin første seier gjennom alle tider i Obos-ligaen da de beseiret Sandnes Ulf på Østerhus Arena med 4-3. Og da passer det jo selvfølgelig veldig godt med en gjest som bor i Eigersund, men fra Sandnes faktisk.
Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken.
Ja, det gjør du absolutt, og vi skal få kiropraktor, eller healer, som jeg liker å kalle det for litt gøy, Atle Thorstensen. Han har jobbet med både Balotelli, Torres, Djukovic og vært i AC Milans system når det gjelder det medisinske apparatet. Jeg gleder meg å høre på hva Atle har å si til deg, til både deg og meg. Tusen takk for at du hører på Brynepodden. Vi har snakket med fysioterapifolk før, og jeg har alltid sagt de er litt snobbete, dessen som holder på å knere på idrettsutrøver. Jeg vet ikke hvordan det er for deg, Atle, men er dere litt snobbete?
Jeg oppfatter ikke meg selv som snobbete, nei, jeg kan ikke godt si det, altså jeg tror ikke det, og jeg tror hvis vi spør pasientene mine, så er jeg ikke noe, så jeg akkurat den samme som jeg alltid har vært, både før og etterpå jeg begynte å knege på noen folk som springer til baller, eller sykler på sykler, eller springer rundt baner, eller noe sånt, så det folk.
Det har ikke gått å håpe på det, for du har fått en veldig fin CV, og det er litt sånn fleibete intro, for det at du er jo oppvokst i Håpet i Sandnes, og... Ja. Kom ifra en halv på seg helt vanlige familie og fortell litt om oppveksten. Du er en litt eldre enn meg, men allikevel så var det jo fotball.
Ja, fotball, ja. Så vi begynte jo på, altså vi spilte jo løkkefotball og sånn i hele oppveksten. Jeg vokste jo opp på Håp ut forbi Sandnes, opp med Høylandkirka der, og så begynte vi på Austrås skole, omtrent mest samtidig som jeg begynte på skolen, så stiftet noen ildsjeler Austrås IL da. Og da begynte vi jo som en gang og meldte oss inn der og begynte å spille knotterfotball, så det heter i den tiden inne i gymsalen på Austrås skole og sånt, og så fortsatte jeg å spille i Austrås. Jeg var vel 14, tenker jeg, og gikk på ungdomsskolen på Høyland der, og så var det noen som kom og spurte om jeg hadde lyst til å begynne i Ulf i Sandnes, og så hadde jeg begynt å få litt ambisjoner. Jeg var ikke kanonflinke, men jeg så liksom muligheter for å gjerne bli bedre og sånn. Drev med friidrett også i Sandnes IL i den tiden der. Så jeg hadde en litt sånn trång start i fotballen. Jeg ble påkjørt når jeg var 9 eller sånn, og knuste venstre leggen min mer eller mindre, og lå i strekken i VG, og var ikke sånn veldig, hverken kjapp eller veldig gode kunder, så sånn, så jeg begynte i grunn i friidretten for å se om jeg kunne bli litt raskere bein, så, og sånn, så det ble jeg, og ble tålig i hvert fall i aldersbestemt nivå på fotball, og gikk til Ulf, og var i Ulf i noen år, og så fant jeg ut jeg skulle gå til Figgen, og så var jeg her i grunn til russetiden var ferdig, og så da flyttet jeg til Oslo, jeg studerte der de første 2 årene og spilte i Dikemark, et lite lag ut forbi Asker der i en sesong, og så var jeg med litt i bare sånn studentfotballag i andre sesongen da.
Men man bare bryter, for dette Figgen-laget, det var jo med brødrene Berntsen, og Bjarne spilte vel Beck, og det gjorde du også, men for deg som ikke opplevde det Figgen-laget, det var jo utrolig godt.
Det var et utrolig godt lag, så jeg hadde jo ikke sjans til å komme på laget da. Men jeg var jo bare 17 år eller noe sånt når jeg gikk der, men det var jo stas bare det å trene med Bjarne som trener en gang av og til. Og jeg hadde jo sittet opp til Alf Ingve, litlebroren i mange år. Han var en av de... Han så jeg første gangen på grusbanen på Iglemyr på Austrått, og da dribblet han hele Austrått-laget og gikk gjennom skorte, og alle snakket om han var på guttalandslaget og gikk noen år over meg på Høyland ungdomsskole, så det var han vi prøvde å herme etter liksom, og sånn, så han ble jo litt sånn blanding av forbildet og var stas bare å se han trene og sånn, og det var mange gode på Figgenlaget der. Du hadde Jostein Gravdal som gikk til Bryne, og Jan Terje Hetland, Janta, som de kalte han, Så var veldig flink, og Stig Klung Tveit gikk til Viking, og Knut Inge Svela, Geir Rune Berntsen og Arsle Ingebretsen stod i mål, så hadde vært i Viking, og det var mange å se opp til på det Figgen-laget der. Det var det, så det var veldig koselig til Figgen, veldig kjekt miljø. Det var litt annerledes enn Ulf, det er ikke at Ulf ikke var kjekt og sånt, men det var jo litt mer sånn landsens klubb der alle kjente alle og sånt, pluss at Håbe, som jeg vokste opp der, sokna mange mot Figgen, så flere av kompisene mine hadde gått ifra Austrå til Figgen og sånt, så ble det liksom.
Jeg har jo hørt det, nå kan du fortelle det til lytteren, at Bjarne Berntsen, han er innom og har litt treninger nå etter han var i Sandnesulf, så det er en mann for Figgen i hvert fall.
Ja, det er jo Figgens store sønn, vil jeg tro, ja. Jeg tror ikke det er så mange som har gjort så mye som Bjarne i Figgen. Faren hans var jo også veldig ivrig før det igjen, og så det var jo noen ildsjeler. Gysen var det, Håland, så vi hadde både som trener og sånn, og spilte i lag med sønnen hans igjen, så dessverre døde alt for tidlig. Så det var en kjekke tid, det var det.
Men du reiste til Oslo og studerte, og da vi ble jo sagt, du gikk i mopeden, det ble ikke som noe fotball etterpå da, eller?
Nei, jeg spilte litt i Oslo da, på Dikemark, ja. Og det var jo egentlig litt sånn nedtrapping, men det var jo kjekt nok det. Nei, det ble jo litt vanskelig. Altså, jeg spilte college-fotball bort i USA når jeg var de fire siste årene av studiet, da var jeg i USA, og studerte og spilte college-fotball. Det var jo ikke all verdens nivå på fotballen i Amerika i den tiden der. Det har jo blitt mye bedre etter hvert, men det var jo egentlig mer for å holde meg i form og litt sånn. Vi var jo nesten bare utlendinger på altså nordmenn og dansker og islendinger og en fra Costa Rica og litt av hver sånn, så det var ikke så veldig mange amerikanere som spilte fotball eller soccer, så de kaller det der borte.
Men du var jo på en måte eventyrlysten, eller du reiste tidlig ut, og har det preget deg?
Ja, det har det nok. Det har det nok på mange måter. Jeg var ganske selvstendig, ganske unge, så jeg... Men det var litt tilfeldig at det ble, både at jeg ble kiropraktor og at det ble i USA i den tiden, så hadde vi ikke, det var en skole i England også, men det var ikke godkjent da, akkurat jeg mistet godkjenningen sin, akkurat når jeg skulle reise over da, og så der kunne jeg ikke reise, så jeg stod i midten av Australia, eller USA, eller Kanada, og så kjente jeg, det var en kamerat av meg fra friidretten, som heter Atle Orre, så jeg kiropraktor her på Bryne. Så hadde jeg reist over en stund før meg, og en annen kamerat av meg fra friidretten, som heter Espen Refsland, som bodde på Kvernland tidligere, med kiropraktor Sandnes. Han hadde reist over litt grann før meg, så jeg kjente folk der og sånn, og så ble det jo bare mye enklere for meg å reise der enn andre plasser, for da hadde jeg noen som kunne vise meg litt rundt og sånn.
Men jeg tenker, dette miljøet i Norge, ble det for lite? Hvorfor var amerikanerne den gang så mye fører?
Nei, det var jo ikke kiropraktorstudiet i Norge. Det er jo ikke enda kiropraktorstudiet i Norge. Nå er det nærmeste vi kan gå med nordmenn, det er i Danmark, i Odense. Der går dotter mi og studerer kiropraktikk. Men det nærmeste var England, så du måtte utrette dette. Hvis du skulle bli kiropraktor, så måtte du til utlandet og studere. Så enkelt var det. Så velte jo jeg å ta noen, du kunne jo reise bort der og ta de første adlårene i USA, men for det første så var det dyrt, og for det andre så jeg fødde litt sent på året, så jeg var ferdig med russetid, og så var jeg jo bare enda bare 18 år, og i USA må du være 21 for å kjøpe øl. Det passte ikke meg helt i den tiden der, å være avholds i et par år før jeg ble 21. Så da tenkte jeg at Oslo var de første to årene omtrent veldig likt som medisin, og sånn, så jeg gikk på universitetet i Oslo i de to første årene. Det var en kjempefine overgang. Jeg fikk flyttet vekk og prøvde å bo for meg selv, men allikevel litt nærmere hjem til Håbe enn USA da. Mm.
Men jeg tenker, dette nå, når vi vet hva du har på en måte oppnett som vi skal komme tilbake til, den der på en måte dyktigheten og den... På en måte, jeg vil mest si litt trangen til å prøve litt nye ting og sprenge litt grenser. Hvem har du det etterpå?
Ja, si det. Det jeg får ikke noe med meg heimant ifra, for å si det sånn, for jeg er ikke så gruelig interessert i å sprenge grenser. Jeg tror kanskje USA prekte meg en del der, at USA i den tiden når vi reiste bort var jo... holdt på å si, det var jo før internett og alt mulig sånne, sånne ting, så det var jo litt sånn eksotisk og, og mulighetens land enda, og The American Dream og, og alle disse her ting, og, og, og du var vant det, da med at i Norge, så hvis du sa at du hadde en målsetting om å bli ditt eller datt eller flinke, så var det sånn, hva er det du tror det? Hvordan har du tenkt deg å klare det? Mens i USA så heier de på deg og la muligheten til rett. Åja, så bra liksom. Og, og, og sånn, så jeg ble nok litt modet på det, og så traff jeg jo, jeg traff tidlig folk som ble på en måte rollemodeller. Når jeg, første år jeg studerte i Oslo, så leide jeg en hybel ut i Asker. Tilfeldigvis hos broren til Simen Agdestein, så var jo kjempeflinke både i sjakk og i den tiden i fotball, spilte på lyn og kom på landslag i fotball og, og sånt, og, og fikk liksom øynene opp for at det, det går an å, å, å bli flinke hvis du bare står på og sånt, og fikk litt, sitt litt andre ting enn bare hjemme rundt dørene. Og så kom jeg bort til USA og traff, var veldig heldige der, det var de som hadde kommet litt over meg på skolen, tog meg med rundt og sa at han, så var han kiropraktor i byen der, som blant annet hadde, hadde behandlet San Francisco 49ers og hadde masse sånne idrettsstjerner og, og sånt. Og jeg var rushing the beins ganske tidlig i fotballkarrieren min, så jeg begynte som, hos han som pasient da. Og så fikk jeg lov å liksom begynte, han holdt kurs i behandling av ankler, kne og idrettsskade for kiropraktor, og det begynte jeg å ta egentlig før jeg hadde begynt på skolen. Og etter hvert får jeg lov å fylle han rundt i praksisen og se når han arbeidet og sånn, så ble jeg veldig sånn, og han var veldig amerikansk, han var slo på stortrom og sånt, og er fremdeles veldig amerikansk, så men du fikk liksom sitt at det går an, og det tok jeg egentlig bare med meg egentlig og sette meg.
Men du følte at han så deg på en måte?
Ja, jeg følte jeg ble veldig sitt, og så tror jeg også at det var veldig sånn sporet, for at idrett, så jeg var brukende, men jeg var ikke noe sånn stort talent, eller noe sånn noe, men jeg var vant med å trene mye, og sette meg i målsettinger, og nok så disiplinerte som type ifra idretten, og så kom jeg bort der, og så fant jeg noe som jeg faktisk hadde talent for også. Og så det at jeg tog dette her fortere enn mange, veldig mange av de andre, så tror jeg det tente noe i meg med det der, at jeg tenkte at fader, hvis jeg øver like mye på dette her som jeg gjorde på idretten i gamle dager, men her har jeg faktisk litt anlegg for, så der kan jeg bli ganske god hvis jeg står på, og selvfølgelig må du ha flaks og alle sånne ting i tillegg, og det har jeg hatt opp gjennom året heldigvis, men jeg fant noe som jeg på en måte ble min idrett, kan du si. Altså, jeg fant noe som jeg kunne, følte jeg kunne bli flinke til, så jeg lå for meg. Det er et ganske teknisk yrke. Du må øve mye for å bli flinke til, med hendene til å gjøre disse håndgrep og sånne ting som jeg gjorde. Og så jeg tok med meg en del av den disiplinen og trenings, både viljen og lysten ifra idretten, og jo, øvde veldig, veldig mye der borte.
Men det er jo et tungt studie, altså du må jo du må lese noen bøker.
Du skal lese noen bøker, ja, du skal det. Når vi gikk, så var det jo normert som et 6-årsstudie da, altså til sammen, og nå er det blitt et 5-årsstudie på masternivå. Så dotteren min, for eksempel, som studerer i Danmark, der går de, tar de bachelorgraden de første 3 årene sammen med legerne, og så deler seg på mastergraden da, så det blir spesifikt på kiropraktikken. Det er et relativt omfattende og ja, du skal si tungt, eller ja, i hvert fall et ganske omfattende studie. Det er det.
Men siste spørsmål gjelder den studietiden i over there. Hva var det vanskeligste? Tøffeste?
Jeg synes ikke Norge var så fryktelig tøft. Jeg synes det var egentlig, det er noen av de kjekkeste årene jeg har hatt faktisk i livet. Det var jo mye lesing og mye jobbing og mye, jeg var nok litt sånn hyperivrig. Så jeg jobbet jo litt hos en kiropraktor, så litt hos en annen kiropraktor, så tok jeg en haug med helgekurs for, så var jeg egentlig for kiropraktor og studenter, så jeg var vel på 70-80 helger, jeg var vekkreiste der, så da hadde jeg jo en del skolearbeid, så jeg måtte ta om kvelder og netter og sånn da, så jeg hang med der også, men jeg så tidlig, og det var nok en stor fordel for meg, for jeg så veldig tidlig at skal jeg bli flinke, så nytter det ikke bare å gå på skolen og se på de lærere der, for de er ofte ikke de flinkeste kiropraktorene. De flinkeste kiropraktorene er ute i klinikken og tjener mye mer penger og har et mye mer interessant liv enn en skolelærer, for å si det sånn. Så jeg så det at her må jeg finne ut hvem som jækla flinke på ditten og datten, og som jeg oppsøker deg og se om enten de hele kurs, eller om jeg kan komme på besøk og se på når de jobber, og, eller hvordan jeg skal gå frem for, og så former meg mest mulig fra de årene der, der borte, så, så, og det, det gjorde jeg.
Litt som jeg sier det, jeg må bare dra litt videre på den vitsen med det korkestempelige, for at når du kommer tilbake igjen nå,
ja.
Til Norge,
ja.
Så du full av energi, du har lært mye og lyst mye. Hvordan ble du på en måte, når Ola Dunk skal snakke med Atle, hvordan var den overgangen?
Du vet, når vi kommer hjem til Norge, når vi nyutdannet og sånt, så vi nødt til å ha et års turnustjeneste. Og da kan du for så vidt velge selv. Jeg hadde snakket med en borte i Moss og skulle få jobb der, men plutselig så ombestemte han seg for han skulle flytte til Spania og åpne praksis der i stedet for. Så jeg sto uten turnus rett før jeg var ferdig og var litt sånn småstresset, så jeg kontaktet Kiropraktorforeningen og så han spurte om de kunne hjelpe meg med en turnusplass, og så fant jeg en turnusplass til meg i Drammen. Kjente ikke ei sjel i Drammen. Jeg hadde 700 000 i studielån, det var ganske mye i 2080. Du kunne kjøpe et hus beste for 700 000 i 2080, i hvert fall i Egersund, som jeg bor nå. Og 20 000 minus på kontoen, så jeg kom der så raka fant, og ikke hadde jeg bil. Jeg skulle jobbe delt i Drammen og i Kongsberg på turnustjenesten min. Så døde jo farfar min, holdt på å si hermetegn heldigvis, for han hadde en bil, så jeg fikk arvet en gammel Skoda. Så da klarte jeg å komme meg rundt på denne turnustjenesten min. Og der var jeg veldig heldig et av de lykketreffer, men i den klinikken jeg hadde turnus, der var det en fysioterapeut som jobbet for Drammen håndballklubb. Og Drammen håndballklubb var veldig bra i den tiden. Det var Glenn Solberg og Mini Hagen og Frode Scheie og masse Frode Hagen som spilte i Barcelona, ikke sant, og var på landslaget. Veldig, veldig bra håndballag. Han skaffet meg jobb i et damelag først, og så gled jeg mer og mer over i herrelaget til Drammen etterpå. Og så var jeg heldig igjen. Jeg har vært utrolig heldig da. Jeg fikk en han som var trener for landslaget i kast, i kula disco og sånn. Og så hadde jeg dårlige skulder, så jeg fikste aksler. Han så spurte han om jeg hadde lyst til å jobbe med deg, med friidrettslandslaget, og lande andre år, eller landet etter hvert på Olympiatoppen i lag med deg, og der var det jo masse forskjellige utøver som trente, og masse behandlere og sånt, og ble kjent med folk som jeg lærte veldig mye av veldig tidlig, som ikke var kiropraktor, men som hadde veldig mye kliniske kunnskap da, så jeg kunne lære av og plukke, ikke sant? Jeg var ung og ivrig og veldig mottagelige for alt egentlig, ikke sant? Så jeg fikk veldig mye erfaring, veldig, ble drogen inn litt i gods og jobbet litt med deg, og under en fysioterapeut som heter Tore Gullvang Hansen, så ble jeg interessert i det som jeg holdt på med, og sendte mye spillere til meg og sånt, så jeg kom ganske fort inn i idretten, så jeg var på Østland i 2 år da.
Men når du sier du kom inn i disse klubbene og inn i landslaget på friidrett, sånn, du må jo ha hatt noe som allerede da så var litt spesielt.
Ja, jeg må jo ha.
Eller var veldig spesielt.
Ja, jeg må jo ha hatt det, og jeg følte jo ikke det selv da. Men de synes det, heldigvis tydeligvis det. Så store utviklingen som kjøprakt, og det skjedde nok etter jeg kom til Milan og ble eksponert for det de holdt på med der nede. Så sånn sett, jeg var nok en bra kjøpraktor. Og jeg hadde nok gjort meg litt tanker om, men jeg var en veldig annerledes kiropraktor da enn det jeg er nå. Jeg var nok flinke på dette med å knekke og gi den tradisjonelle kiropraktorbehandlingen. Så lærte jeg jo en del underveis der i Oslo på Olympiatoppen og sånt, og i klinikken i Drammen. Så jeg også inkorporerte i min måte å jobbe på, ikke sant? Så fikk jeg nok en pakke som var ganske bra, men forsen min var nok dette med at kiropraktor i Norge var jo mest kjent for å behandle rygg og nakke, og så kom jeg der og kunne en del teknikker, så jeg hadde lært fra han amerikanske, så behandlet 49ers og dette her, så gikk på ankler og kne og skuldrer og håndledd og den type ledd, som ikke var så tradisjonelt kiropraktorområde da.
Men hvis nå skal du snakke til meg som ikke forstår så mye av dette. Hvis du ser forskjellen på en fysioterapi og en kiropraktor i idretten, hva er grunnen det hvis du skal si det fryktelig enkelt?
Skal jeg si det fryktelig enkelt, så er det jo grunntanken litt grann. Altså, Ja, det vanskelig å si det fryktelig enkelt, for det at det såpass mange avskygninger av fysioterapi også, som ligner litt på det vi gjør, og sånn som vi tenker som kiropraktor. Du har manuellterapeuten, for eksempel, som jobber mye mer med ledd enn med muskler. Den tradisjonelle fysioterapien jobber jo med muskler, det som vi kaller bløtvev, altså muskler, leddbånd, sener, strukturer og den type. Vi er jo mer fokusert inn mot leddbevegelser, biomekanikk, sånn sett, men de griper jo inn i hverandre på mange, mange vis. Så, men det er jo den grunntanken bak, altså bak kiropraktikken, som er at hvis du har et godt fungerende bevegelsesapparat, og særlig leddmessig og sånn, så vil det også føre til et godt fungerende nervesystem, og at musklerne fungerer riktigere hvis leddet er bevegelige sånn som de skal være. Ikke sant? Mm. Så men sånn i praksis, sånn som du ser nå, sånn som kiropraktikken har utviklet seg og fysioterapien har utviklet seg, så er det jo mange, veldig mange likhetstegn også. Jeg jobber jo en god del med muskler, jeg også. Men hvis jeg jobber i et team med fysioterapeuter, så deler vi litt mer på oppgavene. Ikke sant?
Mm. Ja. Denne tiden i Oslo, så du er der sånn to år cirka. Hva bringer deg videre da?
Nei, da traff jeg huset jeg er gifte med nå. Hun var fra Gandalen, og hun hadde ikke noe lyst til å flytte til Oslo. Ikke sant? så da hadde vi en sånn avstandsforhold i et års tid, der hun kom bort i helgene, men annen hver helg så jobbet jeg på Toppidrettssenter, så jeg jobbet jo veldig mye den tiden der jeg hadde jobbet på klinikken på år siden kiropraktorsenter, så dette i fra 8 til 7 sånn cirka, og så gikk jeg rett på trening med Drammen håndballklubb, eller år siden håndballklubb, eller et eller annet sånn om rett ifra arbeidet om kveldene, så var jeg der til 9-10-tider, og så annen hver helg så var jeg på Olympiatoppen og behandlet disse friidrettsfolkene, og selvfølgelig en del andre også, så at jeg gjorde ting som de andre ikke gjorde, for det var jo et veldig sånn fysioterapi-dominert miljø i den tiden, så det ble jo litt sånn, vakte jo litt interesse, antagelig bare at de så at jeg gjorde mye mer annerledes ting, og mange av utøverne var ble fornøyd og snakket med de andre utøverne, så jeg fikk etter hvert ganske mange som hadde lyst til å ha behandling av meg utenom disse kastene som jeg egentlig har hyrt inn for å behandle. For du er ikke liksom trodde i samme gryte og atle hobe der oppe, ikke sant? Og det er jo litt av styrken med Olympiatoppen, at det er mange forskjellige idrettsutøvere som trener sammen og kan trekke veksle på kunnskapen til hverandre, ikke sant?
Ja, det er akkurat
litt av kongstanken bak hele Olympiatoppen, ikke sant?
Og det er undervurdert, mener jeg, akkurat det.
Ja, det mener jeg også. Jeg vil jo si sånn som så de siste årene etter jeg begynte i Milan, så jeg lært mer av andre yrkesgrupper, osteopater, fysioterapeuter, leger, enn det jeg har lært av kiropraktor. Så jeg har kommet inkorporert i kiropraktorvirksomheten, eller min måte å gjøre kiropraktikk på, da.
Mm.
Så for det er mange smarte folk ute der som kan veldig mye, så må du bare finne dem, og så prøve å tilegne deg det og se hvordan du kan passe det inn i din pakke, holdt jeg på å si, behandlingspakke, som jo også selvfølgelig må stå i stil med din personlighet, sånn at det må passe for deg å jobbe på den måten. Mm. Ja.
Men det blir jo selvfølgelig egen klinikk når du kommer til...
Når jeg flyttet hjem, grunnen til at jeg havnet i Egersund, det var jo at jeg hadde lyst til å bli værende i Oslo, mens kona ville det Sandnes, og så synes jeg det var for galt at hun skulle få viljen sin helt, da. Så ble det en sånn mellomløsning, og så var mor mi fra Egersund, så jeg var med mye i Egersund i ferien, jeg hadde besteforeldre og sånn, og hun også hadde noe slekt fra Egersund, så det var liksom, det var ikke helt ukjent med Egersund. Og så ble det til at vi fant ut at, ja, fader, vi åpner en klinikk i Egersund, og så ser om vi klarer å leve av det. Det var en kiropraktor fra Stavanger, så jeg jobbet 2 dager i uka i Egersund. Og Egersund var så liten by at i den tiden så regnte de at du kunne være en kiropraktor per 20 000 innbyggere. Nå er det smadret og dødt og begravet for lenge siden, men da var det jo et par kiropraktorer i Sandnes, så jeg tenkte jeg gidder ikke konkurrere med deg. Jeg åpnet en eller annen plass der det er en som jobber 2 dager i uka, og akkurat da jeg begynte så mistet han farsen som var kiropraktor i Stavanger, så da kunne ikke han drive i Egersund lenger, så da sluttet han. Så da kom jeg egentlig til nok så dekket bord timing-messigt når jeg begynte i Egersund, og det eksploderte jo bare. Jeg.
Ja, gikk det godt, for, ikke for kleinelse for deg i Jokka by, det er jo for så vidt, for å si, det er ikke verdens navle, og det er jo litt konservativt.
Nei, du vet, ja, du vet, Egersund er egentlig en av de byene der det har vært kiropraktor lengst i hele Norge, faktisk. Det er mange som ikke vet, men Egersund og Flekkefjord, de, Egersund hadde en kiropraktor som kom hjem på 1920-tallet, som heter Maudal, som jobbet i Flekkefjord, hadde en som heter Herman Olsen, som kom hjem enda litt før han igjen. Så var kiropraktor. Så Egersund var ganske tidlig ute med kiropraktikken, da han Maudal hadde ikke noe kjempepraksis, og var sikkert veldig uglesett av legerne og sånn, for det var ganske skarpe fronter i den tiden. Herman Olsen i Flekkefjord ble veldig kjent og hadde blant annet Norges første privateide røntgenapparat, blant annet, som var veldig sjelden ting i den tiden, hadde egen etasje reservert på Bondeheimen i et hotell i Flekkefjord for sine pasienter, for det var så mange som kom langveis ifra og sånn, så han var litt sånn legende nedi der, så det var ikke så fremmant som du gjerne skulle tro med Egersund med kiropraktor. Og så jeg kom egentlig, så jeg sier, til litt sånn dekka bord, jeg begynte der og håpte det skulle gå bra, og etter to dager så måtte jeg hyre inn sekretær, for den telefonen sluttet jo ikke kima, så jeg hadde jo ikke tid til å behandle pasienter, så det gikk veldig fort der, å bygge seg opp i Egersund. Det var veldig, veldig fine plass å starte. Jeg har alltid vært veldig glad i Egersund, sin mor mi, derifra jeg var der mye i oppveksten og sånt, og jeg har aldri tenkt på å flytte vekk fra Egersund, selv om det er litt knodete når folk kommer fly og sånn og skal komme seg ned til Egersund for behandling.
Ja, ja, for nå bor du jo på øynene, som du sier.
Nå bor jeg på øynene, ja.
Men det er klart det er litt dette... Ja, dette med Milan og det der greiene der, det forstod det at du var på en workshop, og da det var folk som så det?
Ja, altså, etter jeg flyttet deg, så ble det litt sånn slutt med sånn toppidrett og sånn, det var ikke så mye toppidrett, men det gjør en Sørlig som var flink å hive kula av diskus, og var Norgesmester, så jeg passet jo på han og fylte opp han en del i de årene, og han var aktiv og sånt, og så... Og så jobbet jeg jo med Eik og Eiger og disse lager her, både for det at det var gilt og for å være litt greier, for jeg hadde en del kompetanse, så jeg følte jeg hadde lyst til å benytte, så jeg hjalp jo deg i alt lov, men det var ikke noe toppidrettsmiljø sånn sett. Og så var det da jeg var på et kurs bort i Oslo, en sånn kiropraktor-kongress, og dette der flere som snakker, og kiropraktor kommer fra hele Skandinavia, Oslo Chiropractic Symposium etter det, og der skulle han som heter Jean-Pierre Merseman, som var sjef for Milan Lab, han var kiropraktor, så han skulle holde et innlegg om arbeidet på Milan Lab og sånt på denne kongressen da. Og så en av pausene så sto jeg ut forbi i et sånt utstillingslokale der det var utstilt en del benker og behandlet en haug med andre kiropraktorer, så sto han litt borti og så at jeg behandlet masse kollegaer for ditt og annet, blant annet skuldre og knær og sånt. Og han hadde med seg kona si som et tannlege. Hun skulle operere begge skuldrene, hadde masse trøbbel med skuldrene, så spurte han om jeg kunne se på henne. Og så sa jeg, ja, det kan jeg jo alltid, men hvis jeg fikser det, så må du invitere meg til Milan, så jeg får sitte på det. Og så behandlet henne, og så ble jeg jo mest god, altså gikk jeg fra å kunne lufte armen opp til skulderhøyde, til helt over hovedet, uten smerte, til den ene behandlingen. Så han sendte en melding til meg noen dager etterpå, og spurte om jeg hadde, hun hadde blitt mye bedre, og om jeg hadde lyst til å komme ned og få omvisninger og sånt, og så... Det var rett 17. mai helgen, husker jeg, så 18. mai så tenkte jeg, her må jeg skynde meg før han ombestemmer seg. så da tok jeg fri et par dager og reiste ned og en lang helg da, og så fikk jeg være med på Milanello og se på det, og behandlet ikke noen spillere eller noe sånt, men behandlet kona hans noen ganger til og fikk hendene friske og sånt, og hadde en kjempe kjekk opplevelse og tenkte at det var jo... Eneste var det kjekt å få lov å se det. Milanello var jo, eller Milan Lab, som ligger på Milanello, et treningsanlegg til Milan, som ligger litt ut forbi Milano mot flyplassen. Og inni det anlegget der, så ligger blant annet Milan Lab, så er det denne skadelaben, eller performance-laben, som han utviklet. Så jeg synes det var veldig spennende å se det i praksis, det som han har snakket om på foredraget sitt. Og så reiste vi hjem etterpå, og jeg trodde ikke jeg kom til å høre noe mer om det, det var en kjekk opplevelse, men så ringte han rundt et halvt år etterpå da, om jeg kunne komme ned og se på to spillere så de ikke fikk det.
Men det som du sier der når du fikk hun frisk, det høres jo mest ut som når vi på Bedehusland her.
Vekkelsesmøte.
Ja, det ble liksom, det ble jo helt utrolig, for det, hva er det på en måte, det virker jo at, at det er noe som, det ikke så lett å sette ord på, hvordan kan du måle at du er så mye bedre enn
Nei, det går, og det går ikke an å måle heller, og det må jeg bare si at det er mange flinke der ute, og mange som er flinke på ting som jeg ikke er så flinke på igjen. Nå har jeg nok en del teknikker som passer veldig godt inn i idrettsverdenen, altså de har relativt kjappe resultater, de har ofte kjappe resultater hvis du forandrer funksjonen til et ledd, der en person klarer å løfte en arm for eksempel, enn hvis du skal massere, da må du bruke mer tid på å løse muskulaturen rundt hvis du skal gå den veien, ikke sant? Det er ganske logisk at hvis du ikke får over en dør, så er det bedre å justere hengsler sånn at du den åpner og begynner å file på karmen og sånt, ikke sant? Så de teknikkene passer nok veldig godt inn i idrettsverden da, men det er mange, mange flinke folk der ute som er flinkere enn meg på mange ting, så jeg prøver jo å bruke deg på det de er flinke på, og så meg selv på det jeg er flinke på. Det er sånn jeg har prøvd å bygge klinikken min også, og ikke hente en, jeg tror mange gjør en feil når de prøver å hente en sånn mini-mi. Altså at det er folk som liker seg selv, da får du bare folk som kan det samme så deg. Det er mye bedre å hente inn, i mine øyne i hvert fall, folk som er flinke på andre ting enn du er flinke på, for da får du bygd et lag. Hvis du bare skal hente inn midtspisser eller bare midtstoppere i et lag, så blir det ikke et godt lag. Men hvis du henter noen som er flinke på det, og noen som er flinke på datt, og noen som er flinke til å legge inn, og noen som er flinke til å på hoved, og noen som er flinke på, ikke sant, så får du bygd en enhet som kan hjelpe mange flere på en mye bedre måte. Men, pluss at du lærer av dem også. Du lærer av hverandre, ikke sant?
Men jeg må bare si en mil. Ja, absolutt. Men ja. Den her Milan-laget som du var nede på nå, det var jo best i Europa med fullt av stjerner. Og de to spillerne, nå er det jo litt sånn tøysetsbelagt, men jeg vet ikke om du har lov å si hvem de to spillerne var, for de fikk du opp på bein og ganske.
Ja, det var jeg flaksen igjen. De kunne jo feilt noe så jeg ikke kunne gjort en dritt med, for å si det rett ut, sant? Hvis jeg var uheldig. Men så kom jeg ned, det var jo det er jo på Milan Channel og sånt, så det er jo for så vidt public knowledge. Så det var De Chilio som spiller Juventus nå, og El Shaarawy som er i Roma nå. El Shaarawy, han hadde revet en hamstring først, og så i opptrening på det så han fått et trøtthetsbrudd i en fod, og det hadde grodd og alt så flott ut på bildet og sånn, men han hadde kjempevondt i foten og klarte ikke å springe og halte når han gikk og sånt. Og De Chilio, han hadde hatt en meniskoperasjon. Så kjempefin ut etterpå, og det var 12 veger etter meniskoperasjon, 18 veger hadde El Shaarawy vært ute, og begge to var jo på italienske landslag, unge spillere i starten av karriere i den tiden. Og De Chilio hadde vondt i kneet, selv om det så kjempeflott ut på MR og alt sånt, men han kunne ikke springe av kjempevondt i kneet. Og så ringte Jean-Pierre meg og spurte om jeg kunne komme ned og se om jeg kunne gjøre noe. Og heldigvis for meg så hadde Shaarawy en låsning, en sånn blokkert ledd, og et ledd som ikke bevegte seg i femte metatarsen, basen av femte metatars, så jeg løste på det. Han kunne springe igjen med en gang egentlig uten smerte på tredjemøll, og De Chilio hadde en låsning i kneleddet, han klarte ikke å strekke det helt ut, så det løste jeg opp, og han brukte vel to ganger på, og så var han i treningen, så de trodde jo jeg var sånn Jesus den,
ja.
så jeg fikk jo meg en gang tilbud om å begynne å arbeide fast og flytte ned og kjoe hei, men det makte jeg ikke tanken helt på, så vi ble enige om at jeg skulle gå med ned en gang i måneden. Og det var jeg jo i 7 år vel. Jeg er da jo enda sånn noenlunde en gang i måneden, men da ble det sånn fast opplegg med Milan da, at jeg fløk ned på onsdagen, og så var jeg til søndagen og av og til mandag hvis jeg hadde lyst til å se kampen. Men egentlig så var min jobb ferdig på lørdagen. Hvis det ikke var gode, hvis jeg ikke trente for fullt på lørdagen, så spilte jeg heller ikke kamp på søndagen.
Nei, for det er klart, du har jo et fantastisk navn, du var i Ajax, litt i Juventus vel, og alt det der. Men det jeg tenker på, du er vel litt involvert sånn i business i Italia, at du har en business der også?
Nei, jeg har ikke, ja, business. Han, Jean-Pierre, som hentet meg ned her, han hadde jo to klinikker også, som han jobbet på, en I Como, for det jo ikke så mye arbeid å knø på 20 fotballspillere, holdt på å si, det ikke hele dagen det, og de begynte, de møtte jo ikke før midt på dagen omtrent, ikke sant? Da hadde de lunsj sammen, og så bortsett fra et par dager I uka, der de hadde to økte, så de møtte om morgenen, så var de vanlige dagene, var ei økt, så det var liksom ikke vitsig å være der hele dagen, ikke kunne gå og svive der heller, og edde iskrem og bli enda tjukkere og feide enn det jeg allerede var. Så han spurte om jeg hadde lyst til å jobbe I hans klinikker, en I Como og en I Milano da. Så der har jeg jobbet siden, egentlig. Og der ser jeg jo masse både vanlige folk og masse idrettsutøvere på høyt nivå fra forskjellige idretter. Han fyller opp Djokovic blant annet I tennis og sånn som og masse spillere fra andre klubber også kom til han for at han var kjent der og så hørte de om meg også og kom inn fra Fiorentina og fra Sampdoria og diverse andre klubber også så ikke kunne komme på Milan Lab da.
Altså du har knødd på verdens aller ypperste fotballspillere men jeg tenker og det å jobbe I Italia Berlusconi var jo eier I Milan ja, han jo gått bort men, ja. Men Og dette litt sånn mafiaspøkelse og alt. Hvordan har du jobbet der? Altså, merket du noe til at det var en helt annen kultur?
Ja, men bare på en god måte egentlig. Jeg følte meg utrolig velkommen I Milan. Miljøet I Milan er nok veldig spesielt. Han, kameraten min som flyttet til Juventus og drog meg litt inn i bildet der, han hadde jo I mange år sjef for alt det fysiske treninget I Milan. Og han sa det at det var et veldig annet miljø I Juventus. Der var det mer sånn business, og du kommer på jobb og går igjen. Milan var som en familie.
Litt så fikken.
Litt så fikken, ja. Rett og slett. Altså folk tok vare på hverandre, de tok vare på de gamle spillerne, veldig flinke til det. Hvis noen havnet opp I trøbbel, og et par som var uheldige med gambling, og trapte alle pengene sine, og fikk alkoholproblemer og sånn, og de fant... jobbet til de på anlegget der og I klubben, og de ble verdsatt og tatt vare på, og der var Berlusconi og folk rundt han ekstremt flinke til å se deg og ta vare på de, ikke sånn som du ser I andre klubber at det, når de ikke kan prestere på banen lenger, så de ferdig med de og blir hevnet ut I rennestein, mer eller mindre. Så jeg har utrolig, egentlig bare veldig gode ting å si om Milan og folk var varme. Det tok litt tid før jeg ble akseptert av resten av det medisinske apparatet, for de trodde nok at jeg var ute etter jobben deres. Men når jeg lærte meg italiensk og kunne kommunisere litt ordentlig med dem, og de så, jeg hadde vært der I stunden, og de så at jeg prøvde ikke å smiske meg inn noen bakvei inn til noen fast jobb I Milan. Jeg kom der den gangen I måneden og var der de dagene og samarbeidet med dem og prøvde å få spillere friske så fort som mulig, og så funket det og knirkefritt. Jeg veldig god kontakt med mange av deg enda. Det henne enda. Jeg ringer han gamle legen fra Milan som jeg jobber sammen med. Hvis det noe de lurer på, eller jeg trenger å få sendt en spiller til det beste av kirurger rundt forbi I verden, for eksempel, og sånn, så sitter jo han på telefonlister til hele den gjengen der rundt forbi, ikke sant? For jeg sendte de jo både her og der. De sparte ikke på noen penger når det gjaldt helsearbeidet.
Men sånn som du har vært der I 20 år, i mange år da,
ja.
Men hvor mye av tiden de bruker du nå til å oppdatere deg? Eller et kne helt på seg uansett?
Nei, jeg bruker mye tid på å lese både forskning og oppdatere meg og gå på kurs og sånt. Og så er jeg så heldig også at jeg holder mye, underviser mye for andre kiropraktorer rundt I Europa og I USA, så jeg holder mye kurs rundt for det. Da treffer du andre også som flinke på et eller annet også rundt og holder kurs, og kommer liksom inn I det miljøet der og lærer mye gjennom deg også. Både å snakke med deg og diskutere ting, og høre hva deg her og presentere av nye kunnskap. Så...
Men nå, du har jo hatt en klinikk I Egersund, den har du nå vel solgt, og...
Ja, men jeg jobber der jo ennå.
Du jobber der jo, ja, du gjør jo det.
Ja.
Men dette eventyret som ikke på noen måte har stoppet I Europa der, hva det du på en måte tar med deg?
Jeg tar med meg mange ting, både menneskelige ting, og faglige ting. Du treffer mange, sånn som Milan hadde jo et stort, stort støtteapparat. Nå jobber jeg jo en del med Monza, som den klubben som Berlusconi kjøpte, når det lå å eie en fotballklubb igjen etter han selgte Milan. Mm. Så, og det er jo et mye mindre apparat, mye mindre økonomi, men i Milan hadde vi jo 20 mann i det medisinske apparatet, ikke sant? Så det var et stort apparat. Ikke alle som var like flinke, men de som var flinke var veldig flinke på sine ting. Så den tiden jeg ikke stod og knudde selv på spillere, så gikk jeg rundt og kikte på deg og spørte, hvorfor gjør du sånn, hva tester du nå, hvorfor ser du på den tingen der når han har vondt der, og sånt. Og lærte veldig mye om hvordan en skade påvirker andre deler av kroppen, så jeg kan lage en ny skade der og sånt. Og ble involvert et prosjekt som heter Milan Goal, der vi prøvde å finne ut hva som gjorde at de beste, at noen av ungdommene i ungdomsavdelingen lykkes, og hva som kjennetegnte det, sånn at vi kunne plukke typene som vi trodde kom til å lykkes. Mye av det ble jo gjort på data i gjennom all testingen som ble gjort i Milan Lab, og da kom folk fra Amerika, fra Microsoft, som knuste dataen en gang i halvår, så fikk vi liksom presentert resultatene på det, men det gjorde at vi plukket en sånn gruppe med unge spillere, så Donnarumma blant annet, Locatelli som gikk til Juventus på italienska, Calabria som ender i Davide Calabria som ender i Milan, Cutrone som gikk til England, vel, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil, og en sånn Plitzari som var keeper, som var nesten like god som Donnarumma da. Jeg har ikke helt oversikten hva han ender nå, men det var en gruppe som kom opp der fra yngre, så alltid hatt det veldig bra, flinke til å få fram egne spillere i Milan, Maldini-gutterne, ikke sant, og sønnen til Paolo og sånt, så jeg fikk fylle opp deg litt sånn ekstra, og både på testing og hadde litt en ekstra ansvar der, så jeg lærte utrolig mye på deg, og rett og slett, jeg følte det var en enestående utviklingsperiode for meg som både menneske og kiropraktor de årene der. Nå er det litt annerledes, nå er det jeg som liksom skal være han glubingen med alle svarene der, så det blir litt annen rollefordeling der, men de har jo en kiropraktor som er der på fulltid, sønnen til Jean-Pierre, så jeg har jobbet litt sånn, gjerne litt voldsomt å kalle det mentor da, men i hvert fall hjulpet til rundt arbeidet hans da.
Det er når du kommer tilbake til, du bruker det fikken begrepet, tilbake til Eikersund, når du skal knø på jeg kan på si fru Wolf på 80 og det, ja. Altså det ble jo en ekstreme fra gå fra kaka til Hugo.
Hvordan, ja, egentlig ikke faktisk, tror det eller ei, men en fot enten det gamle kona så vrengte han på en fortøyskant, eller en fotballspiller så blitt sett til krokfot på og vrengt han da, så er det samme skade. Altså en kropp er en kropp. Det er klart de er bedre trente, og det er mye mer penger i fotball, og ikke minst mye mer media, fokus og sånn, men av en eller annen grunn, og det er mange ganger lurt på, jeg har aldri liksom følt noe press rundt det der greiene. Det er enda fordi at jeg egentlig, alle tror at jeg er sykt fotballinteressert, men jeg er faktisk ikke så, jeg var det som ungdom, da var jeg sykt fotballinteressert og kunne alt og leste alt det var fotballblad og sånn, men på en eller annen tid der så jeg ser ikke veldig mye fotball på fjernsyn, leser ikke mye om fotball og sånn, jeg er mer interessert i folk og spillerne og sånn, hva som får de til å fungere og hva som ikke får de til å fungere, så jeg har liksom aldri hatt i denne starstruck av å være møtte mer med interesse enn det der idolisering og holdt det med å si. Så, og det tror jeg er vår en styrke, for det tror jeg at spillerne har likt også, for de er så vante med folk som skal smiske med de hele veien og prøve å bli kompis med de og sånn, for de synes det er stas, ikke fordi de nødvendigvis liker de, men fordi det er stas å være kompis med El Shaarawy eller Kaká eller hvem det nå måtte være, ikke sant? Så de er egentlig litt sånn trøtte og leie. Hvis det kommer en fra en liten by i Norge så snakker om, spør de hvordan det går med ungene deres, og om de er hvor de skal på ferie henne når de får ferie og sånn, og snakke litt om andre ting enn fotball og ikke bare spørre og greve og prøve å få være med på ditt og få billetter til datt og signerte ditt og signerte datt og sånn, så det tror jeg egentlig slo veldig heldig ut for min del.
Men du har jo fått noen signerte trøyer,
har
du sett?
Ja, da, jeg har ganske mange drakter etter hvert, ja, både fra Milan og fra de andre lagene, så jeg har vært så heldig å få være litt rundt. Jeg har vært en del lag etter hvert og jobbet med stort sett enkelspillere.
Men jeg tenker på det du sier der med det press, altså det, fotballen på toppnivå i Europa er jo grassat mye penger.
Ja.
Altså klarer du på en måte skru av?
Ja, det, faktisk. Jeg klarer det på en eller annen løyen måte. Ikke spør meg hvordan jeg gjør det. Jeg tror det jeg er så fokusert når jeg går inn der og behandler de, at jeg er mer opptogen av å få de til å virke enn hvor mye de koster, hvor mye de tjener i år i lønn og alt mulig sånt. For det er vanlige gutter, dette her, med usikkerhet. Og det, mange tror at disse fotballspillerne er så høye selvtillit. De er kanskje høye selvtillit på å spille fotball, men utenom banen så er de ganske usikre, mange av de. Og helt normale gutter på 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 år, så ikke så trygge på seg selv, hverken på det ene eller det andre, ikke sant?
Men hvor mye er når du i behandlingen, så hvor mye er mentalt? Altså selvfølgelig
er det jo... Mye er mentalt, det er helt klart, og du prøver jo å bygge opp under det mentale også, både for å... Du ønsker jo ikke at en spiller skal tro han er ringere enn det han er, ikke sant? Så alle har jo godt av å føle seg som supermenn når de går ut på en fotballbane, så det er klart det er mentale faktorer også som spiller inn. Så jeg vil si 50-50. Og så er det jo også sånn at noen trenger omsorg, ikke sant? Hvis du ser på en spiller som Balotelli, Fernando Torres og sånn, så det er en sånn type som presterer best hvis du legger armen rundt dem og viser at du setter pris på dem, mens andre sånn som Zlatan, han kan godt ha en trener som spenner han i røde, han presterer bare enda bedre i sinne nesten, ikke sant? Så folk er jo veldig forskjellige sammenskrudde, sånn også, hva får deg til å prestere? Trenger du en arm rundt skulder og blir fortelt at du er en grei kar og setter pris på deg og vi liker deg liksom, eller trenger du at det der når man piker meg se til å gjøre noe her liksom, og denne kjeftemetoden.
Men det som du sier der med ulike måter å behandle folk, du nevner Milan som du følte deg veldig hjemme i, det andre, nå må du ikke nevne navn, men er det store forskjell når du kommer inn i en klubb?
Ja, veldig store forskjell. Altså Ajax, det er ikke noe tausesplikt på det, altså når jeg var innom i Ajax der, de hadde liksom to fysioterapeuter og to leger som skulle dekke hele junior- og A-stallen. Spillere måtte bestille tid, og måtte gjerne vente 3 dager før enn han hadde tid til å se på dem. Og det forbauser meg veldig, for Ajax er jo en klubb som lever av å selge talenter. Og ingenting senker prisen på en fotballspiller mer enn en lang skadehistorikk, ikke sant? Men de har jo fått det til å funke. Galatasaray var jeg nede og jobbet med Sig Thorsson, og han spilte, og Nigel de Jong også var i Galatasaray der, likte meg ikke så godt, jeg skal jo være ærlig og si det menneskesynet som de hadde der, det tiltalte ikke meg så godt. Det var fine klubb og flotte anlegg og sånt, men jeg følte ikke at Kolbein ble ivaretogen sånn som han burde blitt ivaretogen, og det sa jeg fra ham også, og derfor gav jeg kom tilbake der noe mer enn jeg etter han sluttet, men det var jeg for så vidt like holdelig også. Så var jeg innom i Nant litt grann, der, men det er klart, jeg får jo av og til gjerne et litt skjevt bilde, for at jeg ble hentet inn av en av spillere, så enten jeg hørte om jeg via en kompis, eller var i Milan tidligere, sånn som De Jong, når han forsvant, og andre spillere, så jeg tok i kontakt med meg, fordi jeg var i en klubb, og ikke følte at de får hjelp, så ble jeg litt farget av det igjen, så det er ikke sikkert at en del av de andre klubbene er så galne, så jeg følte derfor at han spilleren som jeg snakket med var gjerne misfornøyd med sånn, så han ble i varetogen, så kan det godt være at klubben er bedre enn jeg sitter igjen med et inntrykk av.
Men
det er store forskjeller. Det er veldig store forskjeller.
Ja. Hvis du ser sånn som norsk fotball, og det er liksom en kjepphest, jeg føler jo at det medisinske blir nedprioritert.
Det gjør det. Ja, veldig. Dessverre. Og det er jo en store forskjell fra for eksempel Milan. Altså, når jeg kom inn i Milan, så hadde jo var jo egentlig Milan litt på vei nedover. De hadde vunnet Scudettoen året før. Zlatan hadde reist, ikke sant? Allegri var på det siste året som trener. hadde egentlig sagt opp stillingen og sånt. Kaká var ganske halvskadet og på tampen av karriere og sånn helsemessig. Det var liksom ikke så mye mer de fikk gjort og fikk ut av han. Og han ville hjem mot Brasil og hadde litt heimlengsel der. Så, og vi hadde ikke penger til å kjøpe nye spillere, for pengene til Berlusconi var jo hektet opp i denne skattesagen, han sier sånn. Så han var jo egentlig, jeg vil ikke si raka fant, for det tror jeg aldri Berlusconi har vært i voksen alder, men i forhold til det han kunne rytte med tidligere, så hadde han jo null og niks. Og da hadde det vært lett å tenke sånn som i Norge, føler jeg de prioriterer spillerlønninger eller kjøper spillere og neglisjerer heller det medisinske apparatet og pengene til deg og gjerne hente inn folk som billigere, men ikke nødvendigvis bedre kvalitet, for det viktige er bare å ha noen så er der, enn at de er så veldig flinke, liksom. Så men han sparte aldri en eneste stilling, og det var jo et stort medisinsk apparat, og det kostet mye, de hadde gode lønninger, de som jobbet, det var ikke noe sparebluss der, for han mente at det ville heller få skadet spiller, vi fikk en flere som var ordentlig skadet, Alex blant annet midtstopper som kom ifra Chelsea, han fikk egentlig litt sånn hovedansvar og ble veldig godt kjent med og han var jo nesten fotballinvalid, men fikk han med en kneskade, han kunne ikke strekke foten ut, han klarte ikke bøye han mer enn 90 grader og sånt. Fernando Torres var en kjempeankelskade når han kom til oss, og vi fikk orden på han. Så han satsa heller på det medisinske apparatet, at han kunne hente spillere, så han fikk veldig billig eller nesten gratis, og at vi skulle fikse de opp, så de presterte i noen år til, for Milan var jo egentlig kjent for det, å holde spillerne gående veldig lenge. Maldini spilte jo, han var godt over 40, et par av de andre, Costa Curta spilte lenge, ikke sant? Så det var jo ganske, var jo kjent for det, og klare å holde de gående lenge, holde de, få de friske og holde de friske, ikke minst.
Jeg var litt tilbake til Ajax, jeg var nede nå også, i Ajax faktisk for et par år siden og når jeg kom inn der så følte jeg det var sånn, her har du kommet til et samlebånd, her var det på en måte pengene som gjaldt. Hvordan følte du det?
Jeg fikk ikke noe, jeg var ikke nok til å få noe sånn inntrykk av det indre livet i klubben sånn. Jeg ble jo hentet ned primært av Kolbein Sigthorsson, spilte på islandske landslaget, så hadde jeg fått mitt navn ifra, jeg tror det var ifra Nigel de Jong, hvis jeg ikke tar feil. Og som Sleid hadde hatt en skulderoperasjon og hadde mistet en del av kraft og i rundt skulderpartiet der og funksjonen der, så han klarte ikke å holde vekk midtstopperne med armen sin, han er ikke kreftigere rett og slett. Så det ble liksom første prosjektet mitt i Ajax, og så jeg på noen av de andre spillerne. Jeg fikk veldig godt samarbeid med han, sjefslegen der, Don de Winter, så en kjempekar. Og sånn, så jeg tror de gjorde det beste de kunne utifra de forutsetninger de hadde. Det tror jeg nok helt sikkert, og de som var der var flinke og veldig hyggelige og omsorgsfulle. Men det blir litt sånn så i Norge også, altså det, når jeg gikk nå i ettermiddag og behandlet de, og det er klart, du gjør det for, ikke for å si noe stygt om Eik, for men du arbeider ofte for slik ingenting, mer for å være greie og for å støtte opp i lokalsamfunnet enn for at du tjener noen penger. Det er jo et rent tapsprosjekt økonomisk i forhold til å jobbe på, stå på klinikken og se vanlige pasienter, ikke sant? Mm. Men det er kjekt, og det er kjekt hvis de lykkes, og spillerne er kjempekjekke karer, og de som driver klubben er kjempekjekke karer, men de har jo en begrenset pott med penger, ikke sant? Og det koster å drive en fotballklubb i Norge, selv om spillerlønningene i Norge er mye mindre enn de er på kontinentet, så er jo det alt andre mye mindre også, ikke sant? Så jeg ser jo problemstillingen, så da må vi liksom prøve å heller stå på litt sånn halvgratis, men det er klart du kan ikke stå en hel dag sånn som du kan i Milan og dodle med spillere og sånt. Du må liksom ta det mest grove der, og så må du gå ned på klinikken din og faktisk jobbe for å ha et utkomme også der, og så sånn at det ble liksom begrenset, og så var det litt i Ajax også, de var ikke flere, de hadde ikke tid til å gjøre mer rett og slett, selv om de gjorde så godt de kunne, for at de fikk ikke lønn for det, og det ikke så mange som orker jobbe bare gratis, holdt jeg på å si, sant?
Du driver jo med, holdt på å si, ikke bare fotballspillere, sånn lokalt her, så det jo en del både syklister og tennis og alle idretter, ja, så du har jo fått et navn, det må vi må få lov å snakke deg opp litt der. Er det store forskjell på utøverne, hvordan de på en måte oppfører seg?
Nei, ja, nei, i grunn ikke. Flinke utøvere er veldig like ofte, altså de tar ansvar for egen trening hver dag, de har hånd med spill, altså de tenker over, reflekterer over hva de gjør og hva de ikke gjør, og sånt. De mindre gode er det jo litt mer forskjell på, der du ser gjerne individuelle idretter, der de som er nummer 10 og 15 og 20 og 40 på resultatlista oppfører seg mye mer som toppidrettsutøvere enn de som kanskje spiller i de nederste divisjonene i fotball, og kanskje en del av de som spiller i de øvre divisjonene, i hvert fall som nok kunne hatt litt mer toppidrettsmentalitet, men som er fyddet med et litt mer talent enn de andre. Så til en viss grad er det jo en viss forskjell, men typene er jo de samme. Men det er jo særegenhetene i idretten som jeg synes er spennende, altså sånn sykkel, det er jo ekstremt mye målbart, ikke sant? Du kan ikke måle så mye på en fotballspiller om han funker. Du kan ha en fotballspiller som ikke nødvendigvis er kjempekondis, men har fantastiske spilleforståelse, så han trenger ikke flytte seg så mye eller være så gruelig kjappe, for han står der så ballen kommer allerede, så han trenger ikke være verdensmester i sprint for å klare å flytte seg der, for han vet hvor den ballen kommer til, så type Pirlo, ikke sant? Som har et fotballhove som er jo ekstremt og trenger ikke så mye fysikk, for han gjør de rette ting og de glupe tingene likevel for laget, mens en syklist må ha motor, og da er det også mye mer målbart, altså de måler vatt og de måler ditt og de måler datt og O2-opptak og så videre, sånn at du ser veldig fort på en syklist, hvis du har gjort noe lurt, så øker vatten han seg, ikke sant? Det er å prestere bedre, mens en fotballspiller kan prestere bedre bare for at du har klappet han på aksel og han føler seg som supermann, for det er mer psykologi ofte, det er jo psykologi i all sport, altså for all del, men kanskje mer emosjonelle ting i den lagspillverden ofte.
Men vi har jo hatt både Fredrik Dversnes og Tord Gudumstad i podden her, som er syklister for UnoX-laget, og det er sånn, ser du på en måte, ikke for å snakke om deg, men ser du nå allerede at ok, de har en fysiologi som ikke vil lykkes, eller er det ikke sånn?
Nei, det er ikke, altså begge to er jo fantastiske idrettsutøver. Fredrik, jeg var så heldig og kjent siden av guttunge, så var jeg så sann mot å begynne med sykling i sin tid, for han hadde en litt kjedelig fotballskade og trener seg opp igjen, og så tok han det fem hakk videre, og ble kjempeflink å sykle, og er proffsyklist, ikke sant? Og Tord er jo blitt kjent med gjennom arbeidet mitt med UnoX, og nei, du kan ikke si det, og det er litt sånn er det i fotball nå faktisk, når vi så på disse faktorene, hva var det som gjorde at en ung gutt fra akademiet i Milan nådde opp? Vi trodde jo at de som nådde opp var litt kjappere, de var litt mer spennende, hoppte litt høyere, hadde litt bedre kondis, ikke sant? De tingene betydde ingenting faktisk. For dette, når du er på det nivået der, så er alle mest like gode allikevel. Det er mer liksom intelligensen din. Det som betydde mest, det var faktisk hvor godt likte du var av medspillere og av trenere, for de rangerte hverandre. Det var en av oppgavene de fikk når de målte. Det var også å måle hverandre. Hvem likte de best, og hvem likte de dårligste på laget? Hvem var det treneren synes var den greieste og kjekkeste og sånn? Og det var de som var mest likability, altså mest likende, de hadde en stor sjanse for å lykkes. De som ble oppfattet som egoistiske drittsekker, datt utenom i veldig stor grad. Du kan sannsynligvis, det er jo masse eksempler på egoistiske tomleskaller også, har lykkes, men da tror jeg det er mer sånn outliers, at talentet ditt er så stort, at selv om du er selv om du ikke så likende og sånn, så lykkes du, ikke sant? Men for de aller fleste så tror jeg sånne faktorer viktige. Det betydde veldig mye hvordan foreldrene var, om foreldrene var gifte, om de fylte opp ungene sine og sånn, om de hadde et harmonisk familieliv, og litt grann faktisk utdanninger til foreldrene, om de var oppegående sånn sett, og litt grann i hvert fall utdannet og sånt, og så de faktorene der, altså hva de hadde med seg i bagasjen, hvor mye de reflekterte og tok ansvar for egen utvikling og sånne ting, det var de tingene som faktisk betydde mest, om de ble oppfattet av kompisene som kjekk hele ved, liksom, av trenerne som skjebelige folk. Det betydde mye mer enn hvor fort de sprang og hvor høyt de kunne hoppe. Og sånn tror jeg det i toppidretten i veldig stor grad. Det tror jeg at...
Jeg tror mest vi kan overføre det til næringsliv også.
Jeg tror du kan overføre det til mennesket generelt, faktisk. Hvis du bare vil å ta ansvar for egen øving og prøve å bli flink og gjøre så godt du kan, og gille med folk og behandle folk på en grei måte, så tror jeg i hvert fall sjansen for å lykkes er mye større enn hvis du ikke gjør det. Det sånn.
Men Atle Torstensen, hvorfor han blitt så god?
Det aner jeg ikke faktisk, men jeg hadde jo en jeg hadde jo en vilje til å prøve å bli god, for jeg fant noe som jeg trodde jeg kunne bli god i. Hoba så jeg jo etter hvert at jeg hadde jo selvfølgelig som mål å bli proffspiller, og jeg også tenkte var flaut å si det, men jeg hadde jo egentlig som mål til at jeg var 16-17 år før det gikk opp for meg at jeg knapt var på benken på fikken en gang, så var det...
Det toget var godt,
ja. Kom neppe etter profflaget i England, det hentet meg over, så, sånn. Så da måtte jeg gå frem med en plan B, da. Jeg har jo tenkt ettertid at hvis jeg hadde, for først da jeg spilte drev med idrett, så var jeg uheldig, jeg hadde mye skader, sannsynligvis litt på det at jeg ble påkjørt, jeg hadde den store skaden i den tiden, så dro jeg med meg en del, men også for det at den tiden visste vi ikke nok om, altså foreldre mine sendte ikke meg på noen behandling, det var jo bare sånn, ok, hvis du har rundt i foten, da får du bare...
Vær hjemme da,
til du er god i den foten, ikke sant? Den type, jeg var hos en fysioterapeut en gang når jeg var spilt julf, og da fikk vi utlevert hver sitt ultralydapparat, som jeg var 2-3 stykker som satt på hver sin benk der og bare tok ultralyd på oss selv. Det var jo ikke noe sånn system på det i den tiden, og ikke visste jeg noe om hva du skulle gjøre for å bli flink eller noe sånt, men så traff jeg disse folk som var veldig flinke både i USA og etterpå, så jeg så litt om fikk veldig gode rollemodeller, og egentlig enda har jeg gode rollemodeller, folk som ser opp til å prøve, og blant annet Jean-Pierre, som er 77 år nå, og enda jobber, og er like genuint interessert i yrket sitt, og like begeistret hvis han finner en ny måte å fikse et eller annet problem på i menneskekroppen, og ringer meg, og vet du hva, Atle, nå var jeg og snakket med en lege som gjør sånn og sånn og sånn, det er jo helt fantastisk liksom å inkorporere nye ting i moden sin og jobbe. Du ser mange som stagnerer, de står og gjør det samme om igjen, de mister utviklingen liksom, for det er trygt og godt, og de fleste blir gode og sånn, så da gjør jeg bare det som jeg har alltid gjort med pasientene, legger de på siden her og kneker litt der og knekker litt der og sånt, men jeg tror hvis du klarer å beholde denne litt sånn barnslige gleden av å kunne fikse ting du ikke klarte å fikse for noen år siden, fikse ting som du klarte å fikse litt fortere, ikke sant?
Men jeg må bare...
Den er begeistringen over å få til sånne små seire i hverdagen, ikke sant?
Men det du sier, det med at du er en ligende skar, forklart det når du har vært og fått dessen gode rollemodellene, som du sa. Det er jo derfor at du har vært nysgjerrig og vært en ligende skar, så du har jo fått mye gratis.
Ja, jeg har jo fått mye gratis. Og så er det exit, hvordan de også oppfører seg. De er jo ikke ligende folk, ikke sant? Og så jeg har fått gode rollemodeller, sitt litt hvordan du skal til deg her i verden for å få til noe og være ærlig og redelig og kunne stå for det du både sier og gjør, og ikke gå bak ryggen på folk og sånn, for du ser det går gjerne godt en liten stund der, hvis du holder på med sånn, men så så kommer karma og tar deg, og så går de dass på et annet vis. Så, jeg er stor tro på dette med karma. Karma is a bitch, sier de. Det kan jo være av og til.
Men nå snakker vi godt her, Atle. Men sånn videre for din del nå, hvordan har du tenkt, er det du lyst til å, vi snakket litt om Juventus, du hadde hatt litt oppdrag der, er det noe du tenker videre, eller skal du roe
ned? Juventus-tog, nei, jeg skal i hvert fall ikke roe ned. Det skal jeg i hvert fall ikke. Nei, jeg håper jo at om 10 år så jeg er mye flinkere enn jeg er nå. Det er jo som helt klart som mål å være. Jeg har en del spennende ting. Jeg jobber litt, som sagt, så Jean-Pierre fyller jo opp Djokovic. Jeg er jo med litt grann rundt i periferien der. Jeg har en annen kompis som jobber med, som heter Don Chabur, som er tennisspiller i nummer 6 i verden, eller et eller annet i den duren, på dametennis. Han har involvert meg litt rundt henne og sånn, så jeg jobber jo med Team Ingebrigtsen fast der og prøver å hjelpe deg og Uno X som sagt og Eik og alt det synes jeg jo er kjempespennende og gilt og kjekt og alt sånt, så jeg synes jeg er så plomm og jeg, men også har jeg han som jobber med hun sørafrikanske tennisspilleren, han driver og snakker, vi har snakket litt om å gå litt inn i engelske fotballverden og han har masse kontakter der som driver å snakke litt både med Chelsea og Brentford akkurat nå og litt grann løslikt med PSG, så får vi se om det bør. Men i fotballen så er det sånn at det er alltid mye snakk og veldig lite, gjerne bare litt grann av det, så det, du snakker om ditt og datt og med deg og deg, og så er det veldig sjelt når det blir noe av, så vi får jo bare se hva som skjer. Men jeg må jo si at basisen min for tilværelsen og praksisen min, det er jo praksisen min i Egersund. Helt vanlige folk, og det er jo akkurat like spennende det, synes jeg. Det er reisinger med alle disse idrettsfolk, og det er jo krydder i hverdagen, og litt av det adrenalin, og det er kjekt å se på TV hvis du vet at du har hatt en fing med i spillet, og gjerne håper at du kan gjøre at de presterer det littla bedre, men det er jo de selv som gjør innsatsen, og det er de selv som gjør prestasjonene. Vi prøver jo bare å legge forholdet til rette for at de skal ha mulighet for å klare det. Sant? Men det er jo en liten, du klapper deg selv litt på, hvis du sitter og ser VM i fotball, og du ser en annen, så du vet at du har gjort et eller annet veldig godt med en kjempekamp, så synes jeg jo, jeg er såpass barnslig at jeg synes det er litt stas, jeg må si det.
Det skal du få lov til.
Det er ikke alt jeg kan snakke om og sånn, på grunn av tausesplikt og sånn, men jeg klapper meg selv litt på akslet og synes det er litt stas, ja, jeg gjør det.
Siste spørsmål, Atle, hvordan går det med Egersund i år da?
Jeg er god tro på Egersund, det er klart det er tøft, det med en liten by, og nyopprykket lag til Obos-ligan, og fikk jo ordentlig juling av Bryne her for en liten stund siden, og i går fikk de seg igjen på trynet av Viking, og så hadde vi en god kamp mot Start, så jeg tror ikke vi skal forvente mirakler, men jeg tror vi har en fair sjanse til å gjøre en god figur. Laget er solid, de er ekstremt godt trente nå, synes jeg. Fysisk sett så ser det meget bra ut, synes jeg. Og så skal du ha litt flaks om du skal ha alle veier her i livet og sånt, og hvis du ikke har flaks, så skal du ha rygg til å bære det og klare å snu det, så får vi jo se når sesongen utvikler seg, men jeg synes det er i hvert fall et veldig spennende prosjekt å være med, og det er veldig kjekke gutter å jobbe med, og veldig triveligt og kjekt. Vi er ikke all verdens av utstyr eller penger eller fasiliteter og sånn, men det er ikke alltid du trenger det. Av og til så kan du klare deg med lite hvis du bare er villig til å gjøre jobben.
Du har jo også et internasjonalt nettverk nå, men litt sånn vi sa, det var ikke utdannelse på kiropraktorstudiet i Norge. Hvordan er miljøet i Norge? Hvordan har dere et bra miljø?
Vi har et veldig bra miljø, vil jeg si. Det er jo blitt mye større miljø i Norge, for jeg var jo ferdig for litt over 30 år siden, ikke sant? Og jeg var vel medlem nummer 153 i kiropraktorforeningen, ikke sant? Og nå er vi godt over 1000 kiropraktorer i Norge, så du har hatt en eksplosiv vekst bare mens jeg har vært kiropraktor, så det var jo tettere når vi var 150 mann i foreningen enn det nå når vi er over 1000, så jeg kjenner jo ikke alle kiropraktorene i Norge like godt som det jeg gjorde i gamle dager, da då du kände absolut alla, sånt. Men väldigt kiropraktoryrke är ganska speciellt sån när jag ser när jag haft med läkare sån så har varit med inne i kiropraktormiljö gärna hållit lite kurs och sånt eller jag har haft med på någon kurs och så jag har hållit och så är väldigt övrig över hur intresserade kiropraktorn är i yrket sitt i förhåll till många andra yrkesgrupper. Det är väldigt ofta en brännande engagemang för yrket och för patienterna och för det att kunna ge gott för andra folk då, och hjälpa dem bäst möjligt. Så det, jag syns det är ett fantastiskt yrke att vara en del av.
Du har ett brännande engagemang, Atle. Tusen tack för att du tog dig tid att bryna på den. Och det var mest sånt att jag blev lite sårstruck.
Det tror jag inte du trenger mer, men tack ska du ha för att jag fick komma.
Jeg håper du koste deg like mye som jeg gjorde i denne Brynepodden, og har du tips og ideer og gjerne også sponsorforslag til oss, så kontakt oss på våre sosiale medier og følg oss der. Det er noe vi setter umåtelig pris på. Tusen takk for at du fulgte oss i dag igjen, og da er det bare å si på gjenhør neste torsdag. Brynepoddene.